Joba toko faefatra amby roapolo. Nahoana no tsy misy fotoana andro voatendriny tsy toa? Ary nahoana no tsy hitany mahalala azy izany andro izany? Misy mamindra faritany sy mangalatra omby aman'ondry sady miandry azy. Mandroaka ny biriky ny kamboty izy ary maka ny omby mpitondra tena ho tsatoka. Manosika amin'ny mahantra hiala amin'ny lalana izy ka dia mihery azy avokoa ny malahelo amin'ny tany. Indro, tahaka ny fivoakan'ny biriky tiany anefitra no fivoakan'ny reno amin'ny asany iremby. Ny tany hay no azony anina ho an'ny zanany. Any an-tsaha izy makavilona sy mitsimpitsimpona ny voaloboky ny ratsy fanahy. Mandry mitanjaka amin'ny alina izy satria tsy manandamba ka dia tsy manana firakotra amin'ny atsika. Hotsa ny ranonorambaratra any an-tendrombohitra izy ka mitampisaka amin'ny vatolampy fa tsy manam-pialofana. Misarika ny kamboty eo am-pinonoana izy ary makatsatoka amin'ny ory. Mandeha mitsaitsaika ireo fa mitanjaka tsy manakitafy ary noana eo mpitondrana ny amboarambary. Manao diloilo eo anatin'ny tambohon'ny mpampahory azy izy ary manososo ny famihazam-boaloboka izy nefa mangetaheta ihany. Mitrona ny lehilahy ao an-tanàna ary mitaraina ny fanahy amin'ny voalefina nefa tsy ahoan'Andriamanitra akory ny ratsy atao. Ireny ny mampikomy amin'ny mazava, tsy mba mihevitra ny lalana izy na mitoetra eo amin'ny alehany. Raha vao mangiran-dratsy dia mifono mpambon'olona. Mamono ny ory sy ny malahelo izy ary noho ny alina dia tahaka amin'ny mpangalatra. Ny mason'ny mpijangajanga miandry ny maizimaizina ka hoy izy tsy misy mahalala ka dia manao very maso izy. Misy manamitrany noho ny maizina nefa noho ny atoandro dia miery izy. Tsy mahalala amin'ny mazava izy fa ny aizipito no maraina an'ireo rehetra ireo satria efa mahazatra azy ny fampahatahorany aizipito azy. Mitsikafina mpao an-drano izy, voahozina ny anjarany eo amin'ny tany. Tsy mivilo amin'ny lalana mankeny amin'ny tanim-boaloboka izy. Toy ny andevonany maina sy ny mafanany ranom-panala no andevonany fiainany tsy hitany mpanota. Manadino azy ny vohoka, manjary anompio an'ny olotra izy ka tsy ho tsarovana intsony. Ary tapaka tahaka ny azo ny ratsy fanahy dia ilay nandroba ny momba izay tsy niteraka ary tsy nanisy soa ny mpitondra tena, kanefa alavain'Andriamanitra amin'ny heriny ny andro ny olo-mahery. Mitsangana indray ireo na dia tsy nanampo izay ho velona intsony aza. Ataony mandry fahizay sy tsara toana izy sady tsy njovo ny mandrakariva ny lalany na sandratra izy ka njovo vetivety dia tsy aho intsony. Dia mialevona izy ka ho tazana tahaka ny olona rehetra ary tangosany takany saloy ambary raha tsy izany dia aoka isy amakilaingy ahy ka ampisehon'ny teniko ho tsinotsinona.